Волен Сидеров, лидера на Атака, следващия специален гост на годината на Дарик Радио. Здравейте, господин Сидеров.
Добър ден на слушателите на Дарик.
Вие всъщност какво искате? Да няма новини на турски език в националния ефир на българската национална телевизия или да има референдум, за да няма новини? Защото малко по-рано днес, може би чухте министър-председателя, да. Той като че ли отстъпи от първоначалната идея, че този въпрос трябва да бъде решен с референдум?
Поначало в програмните виждания на Атака е залегнало това да няма новини на друг език, не само турски, това е въпрос за друг език, извън официалния по конституция. Защото в конституцията ясно е казано, че официалният език в България е български език и българската национална телевизия като държавна телевизия, издържана от бюджета и официална обществена телевизия, не би трябвало да има предавания на друг, освен официалния език. Което не означава никаква дискриминация, не означава ограничаване на права и свободи. Напротив, ние зачитаме и конвенцията за малцинствата, аз се знам много добре, писал съм по нея още 99-та година, когато я ратифицираха. И в никакъв случай конвенцията обаче не казва никъде, че трябва да има в БНТ новини на турски. Или,
ще настоявате ли на референдума?
Когато се,
цялата реакция, която чух.
Когато се дадат новини на друг език, освен български, в национална телевизия, това означава, че държавата казва, тук има една група, общност от хора, която ние не искаме, ние държавата не иска те да овладеят български език. Затова им даваме на друг език. Това е антиинтеграционна политика.
Ама президента вчера казва друга. А пък как България иска в общности с голямо българско присъствие в чужбина, там пък българския да бъде насърчаван.
Точно така иска и в никакъв случай ние не сме против това емисии на турски или предавания да има в отделни регионални кабелни и прочие телевизии.
Чакайте, това е много важно. Тоест, вие не възразявате дори българската национална телевизия или българското национално радио в Кърджалийско, където има компактни такива мощности, общности, да има
в регионален мащаб,
да има
новини на
турски.
Е възможно и то ще отговаря на конвенцията. Но не в националната централна емисия, където по този начин се признава, просто пак ще го повторя, това е много важен аргумент. Много хора не го разбират. По този начин официално се признава дуалистична, че сме дуалистична държава. И че има една общност от хора, за която правителството и държавната телевизия не искат тя да се интегрира. Когато си български граждан, израснал и роден тук, израснал и живещ, ти трябва да владееш българския език. Независимо, че в къщи или в медии, в периодика, в читалище можеш да ползваш и друг, наречен майчин, но ти трябва да владееш официалния. Ако дадеш новини в националната телевизия, значи ти казваш, тази общност ние не искаме тя да научи български.
Тоест, вие ще подкрепите
за интеграция.
Аз така ви разбирам, че подкрепите един отказ от референдум и решаване на въпроса с регионализиране на тези новини. Било то с решение на парламента, било ако това е възможно, не съм проверял законодателно от самите национални електронни медии.
Аз се чуя, защо ръководството на БНТ не излезе с позиция по въпроса, защото видях тук доста сериозни така вопли по адрес на референдума. Изведнъж да оставим, нали, темата тук, дали по новините ще бъде референдум. Между впрочем, могат да се включат и други въпроси. Няма ограничения. Може да питаме дали да има АЦ Белене, може да питаме дали да има вероучение, например, в училищата и така нататък. Но поначало всички политици се кълнат, че искат референдуми. Сега, като стана дума за референдум, изведнъж подскочиха. Като започнеш от президента Първанов, БСП, РЗС, значи вижда се кой с кого играе, веднага скочиха и казаха, не, това е безумие, това е лошо, това не трябва да става. Защо бе, нали искахте референдуми, нали всички повтаряте, че искате допитване до народа. И това, между другото, е политика на Атака. Всички партии твърдят, че искат референдуми, като предложиш референдум, подскачат и казват, не, не му е времето, много е скъпо.
Не, тук те по този въпрос, по-скоро реакцията беше, че тук какво да питаш мнозинството, дали да имат права малцинството, то отговор е предрешен.
То не е до права, тук е до това, дали да седат националната телевизия.
Да, някакво право, то е предрешен този отговор.
Аз казах, могат и други въпроси да бъдат сложени в един референдум.
А за смъртното наказание тая седмица вашия заместник председател Павел Шопов оповести при обсъждане на проектите за промяна на наказателния кодекс, че Атака постави този въпрос.
Значи, ставало е
партийно решение ли, или по-скоро лично него?
Значи, ставало дума, господин Шопов изхожда от желанието на много хора, когато сме общували и сме правили събрания, митинги, много хора са го поставили този въпрос, но разбира се, голямо мнозинство от гражданите не знаят факта, че в европейското законодателство то е невъзможно да бъде въведено, т.е. възвърнато смъртното наказание, и е много сложен въпрос. По принцип обаче има нагласи в нашето общество да се върне, макар че това е много-много сложен наистина въпрос, той иска много сериозна дискусия, но най-важното е, че тук има европейска пречка, има общо европейски нормативи, които няма да ни позволят да върнем смъртното наказание. Иначе то би било подходящо за редица случаи, защото видяхме потресаващи изпълнения през последните 20 години, потресаващи садистични убийства, на убийства на деца, неща, за които просто всеки нормален човек в България казва, това заслужава смъртно наказание. Разбира се, никой не е Господ да съди. Смъртното наказание е много, много сериозен, много сложен въпрос. Но по принцип има такива нагласи в България.
Хайде да тръгнем към обобщенията на годината. Първо за Атака. Партията все пак изживя катаклизъм. Тръгнаха си хора от нея, с които бяхте близки, влиятелна личност, като господин Симеонов, с силно медийно влияние, за което казват, че много е допринесло за успеха на вашата партия. Вие как гледате на това, което се случи в Атака?
Значи, по-скоро може се каже, че Атака и аз лично съм допринесъл за гледаемостта на СКАТ, и това е истината всъщност. СКАТ от една читалищна телевизия стана гледане през Атака, през предаването,
да,
което
може. Да, сигурно и така
гледаме. Проучванията показваха тези рейтинги още в началото на 2005 година. Моето предаване водеше.
Какво ви раздели?
Водеше преди Панорама, тук видях Бойко Василев, да не се засяга, но биеше го по рейтинг тогава. Това трябва да отговори господин Симеонов, аз повече не мога да се занимавам с него, нека той да отговаря защо две години беше с ГЕРБ в Бургас, сочеше това като добър модел и за национален мащаб, и когато това стана в национален мащаб, някой натисна това копче и той превъртя на 180 градуса. На какво се дължи това и кой го накара, принуди и купи, той трябва да се отговаря сам. В всеки случай, негово е обръщането, не е мое. Аз съм последователен, хората искаха да управляваме, да подкрепяме ГЕРБ, и когато имахме предизборни срещи, те питаха защо не сте заедно. И аз съм предлагал лично преди година, преди изборите, че трябва да се направи предизборен блок и с ГЕРБ, и с, може би, с Синята коалиция, и с ВМРО. Така слаба чуваемост имаше тогава за моите призиви, както и да е. Въпросът е, че избора на Атака да подкрепи ГЕРБ не е някакво мое еднолично хрумване. Това е абсолютно поддържано като политика от всички наши структури, над 220 на брой, от цялата парламентарна група единодушно, и това е едно аргументирано решение.
Друг конфликт от седмицата, за който е интересно обаче дали има друго измерение, освен тия лични реплики, които си разменихте с лидера на РЗС Яни Янев, е дали има спор за избирателите, за симпатизантите между Атака и РЗС, дали става дума за един и същ тип хора, заради което вие се конфронтирате по този личен начин двамата лидери?
Преди всичко аз съм критикувал и продължавам да критикувам непоследователното и даже ще кажа истерично поведение на лидера на РЗС, с което той подрива възможността за едно стабилно мнозинство, с което да се даде време това управление да се стабилизира, да излезе България от кризата и също така да се пресече възможността бившата компартия и нейният сателит ДПС да се върнат отново на власт. Всяко едно действие на лидера на РЗС до сега подкрепят този шанс да се върне БСП на власт. То не бяха фасони, то не бяха извиване на ръце, то не бяха ултиматуми. Когато си тръгна да подкрепяш едно управление, трябва да бъдеш коректен. Не можеш с изнудвания и с истерия и стропане с кръче да действаш, защото просто ще получиш в ответ, какво да кажа, ще получиш едно реципрочно поведение.
Той каза, това че е сбъркал, между другото. Яни Янев каза, че е сбъркал с отговора, който направи към вас, а вие Не смятате ли, че и вие май избъркахте?
Той прекрача всички морални граници с просташките си изказвания, намесвайки се.
Вие го казахте силни думи, господин
Сидоров. Намеси съпругата ми и намеси неща, които са чисто лични, интимни и семейни, което говори за дълбокия комплекс при него. Аз това, което казах по негов адрес, е изцяло и само ориентирано към зависимостите. Дали имаш някаква зависимост, политиката е много важно нещо. Дали това ще е досие от ДС, дали ще е някаква гей връзка. Когато тя се използва, за да бъдеш манипулиран, аз това имам предвид. Мене ме интересува личния живот на никого и нямам отношение към това кой как е ориентиран в сексуален план и това е негова лична работа. Но когато си в политик, ти трябва да си откровен. Затова дадох за пример берлинския кмет, който излезе и каза човека, че е гей и че принадлежи към тази общност. И по този начин честно поставя своята кандидатура. Така беше и с германския външен министър. По този начин един политик предотвратява възможността да го изнудват и да го карат да прави неща, които не са в политическата му линия. И това го виждаме в момента при лидера на РЗС много ясно. Виждаме как извънш той скача, напуска залата, прави някакви изпълнения нелогични и си личи, че някакъв кукловод има отзад. Аз не мога другаче да коментирам това поведение, което наблюдаваме пред него и при групата му. Вие се спомнете, когато напусна Тагерински групата му и то бяха изпълнения, които са просто комеди франсез, просто някаква фарсова история. Първо беше го обявиха за отвлечен, после го обявиха за мафиот, след това го заплашваха, пращаха му някакви хора да го плашат. И накрая той постави ултиматум, кой знае защо, на премиера, да му възстанови групата. Просто поведение не на мъжки характер е това. Сега, тук вече трябва да психолози да викаме експерти, но аз смятам, че е така.
Кое е събитието за България според вас 2009-та? Кое ще отличи?
2009-та това е безспорно, това е вота на българите, които отстраниха от власт тройната коалиция. Отстраниха от вас едно правителство с мандата на протурската партия ДПС и това за мен беше изключителен успех на българите като нация. Така мога да кажа, че Атака има принос за това с появата си, с действията си, с присъствието ни на политическата сцена. Сме допринесли хората да направят своя избор в през 2009 година да не ни управлява тази тройна коалиция и да дадат възможност за едно алтернативно управление. Това мисля, че беше събитието на годината.
А целта за България през 2010-та? Знаете ли, останам с впечатление, говорих с много политици до сега и май не успяват да се формулира такава ясна цел, каквато, например, беше членство в Европейския съюз, НАТО. Не е много ясно какво трябва да прави България от тук нататък?
Наистина, чувства се липсата от изработване и приемане на една национална доктрина. Ние може да сме в съюз, който е на европейските държави, но на България и липсва една национална доктрина с приоритети, с перспектива и стратегически план, така както го правят редица държави. И това да се приеме от парламент, правителство и следващи правителства, за да знаем по каква линия се развива страната. От това има сериозна нужда и аз се надявам и смятам, че 2010 ще бъде годината, в която ще изработим националната доктрина на България. Ще я приемем и ще следваме доктрина, съобразена с актуалния момент, с актуалната ситуация в света, и доктрина, която най-после да даде една линия на развитие на страната, а не всяко правителство да започва от нулата и да се обявява за най-първо на света. Една такава стратегия за България липсва и тя трябва да бъде изработена. Точно за това е необходима стабилност. Точно за това са вредни, подобни, истерични подскоци, нападки, подриване на управлението в момента, създаване на едно напрежение невротично, което пречи да се стабилизира, да се направи. Ето, чухме сега в репортажите, една година поне, казваше Борисов, дайте възможност една година поне без удари да покаже това правителство какво може да направи. Ами аз си спомням много добре, ако направим сравнение при Костов, ми той имаше цели две години абсолютен комфорт, пълен комфорт и медиен, обществен, политически. А сега ударите, нападките, удари под кръста и интриги започнаха просто буквално на седмици след съставяне на правителство. Това не е било, и като ми говорят в момента за авторитарност или някакви такива изрази силни се подхвърлят от опонентите на правителството и на мнозинството, просто за мен това е изключително абсурдно, защото не само смятам, че няма авторитарност в момента, ами смятам, че слободията и така свърхлибералната възможност за плювки, нападки и клевети към властта са силно така, имат много силно присъствие.
Добре, лидерът на Атака Волен Сидеров, специален гост на годината на Дарик Радио.